Slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Duvanska industrija Niš i US Steel najavili otpuštanje radnika. Evropska komisija odobrila 100 miliona evra pomoći u budžetu Srbije. G17 napušta vladu ako ne prođe medijski zakon, pišu današnje večernje novosti. Policija u Moskvi pritvorila 20 antivladinih demonstranata. U Beogradu trenutno 22 stepena, tokom dana sunčano i vrlo toplo, temperatura do 34 stepena. U današnjoj emisiji čućete pred čim se našla vlada Srbije zbog nepostojanja većine u vezi sa izglasavanjem zakona o informisanju, sociološkinja Zagorka Golubović.
Dakle, ovaj zakon, da li će dovesti u pitanje ovu vladu ili neće, po meni nije čak ni to bitno. Po meni je bitno da neće dovesti ni do kakve solucije.
Šta o grafitima na beogradskim ulicama koji pozivaju na ubistvo i smrt homoseksualaca dva meseca pre organizovanja parade ponosa, kaže Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.
Grafiti u Beogradu jasno i nedvosmisleno pozivaju na ubistvo i smrt. Znači, ne samo na nasilje i sprečavanje gej parade. Znači, ovo je čist kriminal koji se dešava po gradu Beogradu.
Čućemo i predloge za prvi gaf u avgustu, a među njima i vrelo leto na železničkoj pruzi.
Šta se ovo radi? Ovo je sramota. Na ovu vrućinu putnici, deca, jedno drugo, brzi voz da, na otvorenu prugu, da ovde da čekaju ljudi. Sramota.
Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Duvanska industrija Niš otpustiće do kraja leta trećinu radnika da bi osigurala konkurentnost i održivost poslovanja u Srbiji. Generalni direktor fabrike duvana AD Niš u sastavu Philip Morris International, Skip Bronhiter, najavio je reorganizaciju ovog niškog proizvođača cigareta, koja će biti okončana krajem leta, a podrazumeva smanjenje broja zaposlenih i usredsređivanje na osnovnu delatnost. Budućnost Dina u najvećoj meri zavisi od fleksibilnosti, efikasnog upravljanja unutrašnjim troškovima i dobre organizacione strukture, rekao je Bronhiter. Pored toga, US Steel najavio otpuštanje 206 radnika, a američka kompanija Comico Oil gradnju nove rafinerije u Smederevu. US Steel otpustiće radnike iz administracije preduzeća koji će biti proglašeni tehnološkim viškom. U skladu sa nedavno potpisanim aneksom kolektivnog ugovora, usaglašenim između sindikata i uprave, radnici su podeljeni u tri grupe. Oni koji ove godine ispunjavaju uslov za penziju dobit će otpremninu u iznosu trećine plate za celu dužinu staža, oni koji do kraja sledeće godine stiču uslov za penziju dobit će 250 evra po godini staža, dok svi ostali dobijaju po 300 evra po godini staža. Evropska komisija odobrila je 100 miliona evra pomoći budžetu Srbije kako bi ublažila posledice svetske ekonomske krize i pomogla stabilizaciju zemlje. Sredstva izdvojena iz programa predpristupne pomoći bit će isplaćena u dve rate po 50 miliona evra na jesen 2009. i u prvoj polovini 2010. godine, a za povlačenje tog novca koji Evropska unija daje Srbiji bespovratno, potrebno je ispuniti nekoliko uslova. Jedan od najvažnijih je da se Srbija u potpunosti pridržava programa Međunarodnog monetarnog fonda. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić kaže da je 100 miliona evra budžetske pomoći još jedan dokaz solidarnosti Evrope sa građanima Srbije u teškoj finansijskoj godini i da se taj novac može upotrebiti za sve namene u budžetu Srbije. Ministri iz G17 plus napustit će vladu Srbije, a poslanici te partije će davati samo manjinsku podršku parlamentu ako 31. avgusta ne budu usvojeni predloženi zakon o informisanju, pišu današnje večernje novosti. Nećemo rušiti vladu, ali 31. avgust je dan istine za ovu vladajuću koaliciju. Ako zakon ne prođe, napuštamo vladu, rečeno je listu u vrhu G17 plus. Prema navodima novosti, vrh Socijalističke partije Srbije, koji se protivi izmenama zakona, neće ući u otvoreni rad sa G17 plus, ali ni u drugom pokušaju neće dići ruku za predlog koji je izazvao mnogo kontroverzi u stručnoj javnosti zbog visine predviđenih kazni za medije. A ovom temom bavit ćemo se i u našem tematskom delu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Mosulska policija pritvorila je oko 20 demonstranata koji su pokušali da održe antivladin protest u centru grada. Gradske vlasti Moskve odbile su da izdaju dozvolu za skup na Trgu Pobede, navodeći da je sportski događaj već zakazan na istom mestu u isto vreme. Agencija AP navodi da vlasti u Rusiji generalno ne izdaju dozvole za opoziciono okupljenje u centralnim delovima grada. Albanija bi mogla biti prva balkanska zemlja koja će dozvoliti brakove između osoba istog pola, pošto je premijer Sali Beriša najavio donošenje takvog zakona. Beriša je zakon o legalizaciji gej brakova najavio u saopštenju objavljenom na internet stranici albanske vlade. Premijer, čija demokratska stranka ima većinu u parlamentu, priznaje da bi takav predlog mogao da izazove polemike i negativne reakcije, ali naglašava da je diskriminacija neprihvatljiva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se najavljenim temama. Dogovor o prolongiranju izglasavanja vladinih zakonskih predloga u Skupštini Srbije očito nije uklonio problem pred kojim se našla vladajuća koalicija, nepostojanje većine za izglasavanje zakona. I dok pojedine partije na vlasti priznaju da problem možda neće biti rešen ni za mesec dana, opozicija traži izbore, a analitičari upozoravaju da bi izbori bili najgore rešenje. Ljudmila Cvetković.
Skupština Srbije je pred jednomesečnim odmorom. Na letnju pauzu poslanici odlaze bez izglasanih zakona, ali sa dogovorom Demokratske stranke G17 plus i Liberalno-demokratske partije o prolongiranju glasanja za mesec dana kako bi su sporne izmene zakona o informisanju pred poslanicima našao i set drugih medijskih zakona. To je naime bila cena LDP-a za podršku zakona o informisanju, pošto su se oko tog zakonskog predloga razišle vladajuće partije. No taman kada su novinarska udruženja pozdravila dogovor, tumačeći to kao spremnost da se sporni predlog zakona popravi, stigli su demanti takvog viđenja. Izmene zakona o informisanju će biti izglasane u ovom obliku, objašnjava za naš program šefica poslaničke grupe G17 plus Suzana Grubješić, koja ne isključuje mogućnost da je zbog ovog zakona stabilnost vlade dovedena u pitanje.
Znači, ovaj zakon je prošao i načelnu raspravu i raspravu u pojedinostima i ostalo je samo da se u danu za glasanje 31. augusta izjasnimo. Ništa više.
U istovetnim saopštenjima DS-a, G17 plus i LDP-a navedeno je da je neophodno da sadašnji zakon o javnom informisanju bude promenjen, ali i da je za sednicu 31. avgusta potrebno pripremiti i set ostalih medijskih zakona, zakon o nedozvoljenoj medijskoj koncentraciji, izmenu zakona o radiodifuziji, zakon o oglašavanju. I dok iz Liberalno-demokratske partije saopštavaju da u radu na izmenama zakona o javnom informisanju žele da razgovaraju sa udruženjima novinara i profesionalnih emitera, Savetom Evrope, Evropskom unijom i misijom OEBS-a, a ne sa strankama, što asocira da će po njihovom tumačenju zakon biti menjan, u Demokratskoj stranci pak kažu. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe.
Sve ono što je neophodno zakonom regulisati, uradi uslovno rečeno istovremeno. Znači, to ne mora da znači nužno i promenu ovog zakona. Kod tog zakona, kod svoje stranke vladajuće koalicije, koja ima problem, to niko nije ni pokušavao da sakrije, ja verujem da to nije nešto zbog čega će vlada biti destabilizovana.
Sve to vraća na početno pitanje šta se dešava u vladajućoj koaliciji. Za opoziciju nema dvojbe. Dragan Todorović, šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.
U ovakvoj situaciji, u svakoj, da kažem, jole normalnoj državi ili vladajućoj većini, ovako nešto bi bio dovoljan razlog da predsjednik vlade podnese ostavku i da se ili stvori nova većina ili da se ide na prevremene izbore.
I Aleksandar Vučić iz Srpske napredne stranke.
Da se država nalazi u potpunom rasulu, jer država nije u stanju da obezbedi većinu u Skupštini za svoje zakone. Vlast ne zna šta će da uradi ni 31. augusta.
Da vladajuće stranke imaju problem, više nije problem ni njima samima da priznaju. Ipak, izbori za koje se opozicija verbalno zalaže, čini se da su najmanje realno rešenje. Neki ga vide u promeni sastava vladajuće koalicije. Sociolog Zagorka Golubović kaže da logika ili-ili, poput one, na primer, izbor ili cenzura, nije logika, te objašnjava da bi izbori bili najgore moguće rešenje u ovom trenutku.
Ovaj zakon, da li će dovesti u pitanje ovu vladu ili neće, po meni nije čak ni to bitno. Po meni je bitno da neće dovesti ni do kakve solucije.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Promptno obećanje briselskog zelenog svetla Islandu za pregovore o članstvu po brzom postupku bilo je okidač za bojazan da će zemlje Zapadnog Balkana osetiti da ih je Brisel gurnuo u stranu. Otuda je Carl Bildt, ministar spoljnih poslova Švedske, zemlje koja predsedava Evropskom unijom, zatražio pre nekoliko dana da Brisel pruži opipljive dokaze snažnije strategije članstva za Zapadni Balkan. Jonathan Isle, direktor studija međunarodne bezbednosti u Londonskom kraljevskom institutu Združenih oružanih snaga, u intervju koji sledi koleginici Branki Trivić, govori o značaju i dometu Bildtovog zahteva.
There is absolutely no doubt that Mr. Bildt is correct. There are many reasons for it. First of all,
nema nikakve sumnje u to da je gospodin Bildt u pravo vreme ukazao na istinski problem. Uradio je to u atmosferi u kojoj je Europskoj uniji na delu razočaranje do sadašnjim efektima proširenja, u kojoj njene članice još ispoljavaju nezadovoljstvo posljednjim talasom proširenja koji je obuhvatio Bugarsku i Rumuniju, posljednjim dvema komunističkim državama koje su ušle u Uniju, u atmosferi u kojoj još uvek postoji osjećanje, a na to je i Carl Bildt i ciljao, da bivše komunističke zemlje istočne i srednje Evrope zaslužuju manje pažnje Evropske unije nego zapadne zemlje. Javna je tajna da je Bildta najviše iritirala činjenica što su svi u Briselu spremno uskočili u diskusiju o pridruživanju Islanda Evropskoj uniji, pri čemu su još u startu izjavili da u vezi sa islandskom kandidaturom ne vide ni najmanji problem, ali čim su pomenute zapadno-balkanske zemlje, odjednom su krenule da nabrajaju prepreke, političke, ekonomske i socijalne probleme Balkana. Bildt je jednostavno osjetio da 20 godina od kolapsa komunizma u Evropi nešto nije u redu sa redosledom prioriteta. S razlogom je izrazio stav da bi manjak evropskog fokusa na Balkan i njegove nerešene probleme mogao biti jedan od najozbiljnijih izazova sa kojim će se Evropska unija ubrzo suočiti. Veoma često Brisel tvrdi da je snažno angažovana na Balkanu, ali učinci, kao što je recimo vizna liberalizacija, koja se u Uniji predstavlja kao izuzetno veliki uspeh, zapravo je samo temelj na kojem Brisel treba da se gradi. Stoga i ono što je Carl Bildt rekao izuzetno važna poruka. Ambicije na planu integracije Zapadnog Balkana Evropska unija mora učiniti snažnijim, jer one ne mogu da budu zadovoljne jednim, u suštini birokratskim korakom, kao što je vizna liberalizacija u regionu.
Higher, we should have bigger expectations than just some bureaucratic moves like abolishing visas.
Is there any reason?
Može li se očekivati da će Vašington u komunikaciji sa Briselom pomoći procesu ubrzanja integracije Zapadnog Balkana u euroatlantske strukture?
Accelerate this process.
It's important to remember that every time the United States tried to be involved.
Moram podsjetiti da je kad god su Sjedinjene Države pokušale da sugerišu u Evropskoj uniji rešenje problema na svojoj teritoriji, odgovor bio prilično agresivan, zato što u Briselu postoji snažno osjećanje da Sjedinjene Države ne treba da se mešaju u unutrašnje poslove Evrope. Najklasičniji primjer ovoga o čemu govorim je naravno Turska. Administracija predsjednika Obame je poslala poruku u Evropskoj uniji da ubrza pregovore o članstvu sa Ankarom, ali je Brisel nečaseći uzvratio prilično oštrim odgovorom i to Obami, koji se u Evropi doživljava kao heroj. Dakle, smatram da Amerikanci ni po pitanju balkanskih integracija direktnim guranjem Brisela ne bi mnogo postigli. Ono čime bi oni mogli da doprinesu jeste da ne otežavaju i onako komplikovanu situaciju na Balkanu, čime bi se Unija dovela u situaciju da se suoči sa problemima koji se više ne mogu rešiti. U tom pogledu sam prilični optimista. Kad je potpredsjednik Joe Biden nedavno posjetio Balkan, on se zapravo uzdržao od bilo kakvih novih inicijativa i novih mišljenja, kog je na Balkanu svih ovih godina bilo i suviše.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jonathan Isle, direktor Londonskog kraljevskog instituta Združenih oružanih snaga. Sa gospodinom Islom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Duvanska industrija Niš i US Steel najavili otpuštanje radnika. Evropska komisija odobrila 100 miliona evra pomoći u budžetu Srbije. G17 napušta vladu ako ne prođe medijski zakon, pišu današnje večernje novosti. Policija u Moskvi pritvorila 20 antivladinih demonstranata. U Beogradu trenutno 22 stepena, tokom dana sunčano i vrlo toplo, temperatura do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poslednjih dana po fasadama širom Beograda pojavili su se grafiti sa natpisom Stop gej paradi, Pederi stop i Smrt pederima, a neki od njih potpisani su imenima navijačkih grupa poput Blue Union, Fudbalskog kluba Beograd ili Grobari, navijača Fudbalskog kluba Partizan. Tužilaštvo kaže da je već sprovelo istragu u vezi sa grafitima mržnje, a organizatori Parade ponosa kažu da ih ovakve pretnje ne plaše i da će parade sigurno biti održana. Povod za grafite mržnje jeste Parada ponosa zakazana za 20. septembar ove godine u Beogradu. Zbog takvih grafita reagovalo je 7 nevladinih organizacija koje su u otvorenom pismu ukazale institucijama, predsjedniku države, vladi, ministarstvu unutrašnjih poslova, ministrima unutrašnjih poslova i ministru za ljudska i manjinska prava, zatim zaštitniku građana i gradonačelniku Beograda, da je ispisivanjem ovakvih grafita počinjeno više krivičnih dela. Boris Milićević, predsjednik Gay Straight Alliance, kaže za Radio Slobodna Evropa da grafita koji poziva na ubistvo homoseksualaca svakim danom ima sve više i da je važno da država pronađe one koji su za to odgovorni.
Mi smo hteli jednostavno tim potezom da upozorimo državne organe šta se sprema od strane navijačkih i ekstremističkih organizacija i ono što očekujemo u budućnosti to je da pre svega policija i tužilaštvo i sudovi mnogo brže krenu da rešavaju taj problem, jer ukoliko se ne bude rešavao, nama nasilje predstoji sigurno.
Od nadležnih organa zahtevamo da hitno ispitaju sve okolnosti ovog slučaja u skladu sa zakonom, pronađu i kazne počinioce i spreče ih u nameri da svoje pretnje sprovedu u delo, navodi su saopštenju koje su potpisale Komitet pravnika za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Gay Straight Alliance, Beogradski centar za ljudska prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Sa druge strane, predstavnici nacionalističkih i ultradesnih organizacija kažu da će učiniti sve da se Parada ponosa ne održi. Na naše pitanje da li su spremni na nasilje tokom Parade ponosa, Mladen Obradović iz Obraza, koju je policija okarakterisala kao klerofašističku organizaciju, kaže:
Obraz se protivi održavanju jedne takve nakaradne manifestacije i potpuno je prirodno da smo spremni na sve vidove delovanja u tom pravcu. U svakom slučaju, smatramo da je to samo početak i da je tek najava onoga što dolazi.
U okviru zakonskih nadležnosti Republičko tužilaštvo preduzet će sve mere da se zaštite učesnici povorke ponosa, izjavio portparol tužilaštva Tomo Zorić. On kaže da će MUP i tužilaštvo preduzeti sve kako bi se sprečilo kršenje javnog reda i mira i napadi na učesnike povorke. A Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, osudio u razgovoru za naš radio pojavu grafita u Beogradu koji pozivaju na nasilno sprečavanje povorke ponosa, istakao da je reakcija 7 nevladinih organizacija važno upozorenje državnim organima.
Grafiti u Beogradu jasno i nedvosmisleno pozivaju na ubistvo i smrt. Znači, ne samo na nasilje i sprečavanje gej parade. Znači, ovo je čist kriminal koji se dešava po gradu Beogradu. Ono što su radile nevladine organizacije, uradile su u interesu ovog društva u kome ti ljudi žive i rade, jer samo na taj način i jasnim stavom i državnih organa i svih nas u ovoj državi, kada budemo pokazali da smo protiv nasilja, jednakosti i primene svih onih garantovanih prava u Ustavu, zakonu i međunarodnim konvencijama, možemo reći da živimo u demokratskom društvu.
U Beogradu je prva gej parada održana 2001. godine, a njene učesnike na očigled policije napali su pripadnici militantnih ultradesnih organizacija. U tom napadu povređeno je više desetina gejeva i lezbijki. Zbog pretnji nasiljem najavljena parada 2004. godine odložena je, kao i prethodne dve, i ovogodišnja parada ponosa obeležena je pozivima na nasilje prema LGBT populaciji. Organizacioni odbor Parade ponosa 2009. istakao je da je studija bezbednosti već urađena. Za sada nije poznata maršruta kojom će se učesnici kretati, nikoliko će ih biti, ali će skup biti održan u centru grada. Dragana Vučković, članica ovog organizacionog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je i njihova studija bezbednosti pokazala da je Parada ponosa skup sa visokim rizikom, ali
da u sve preventivne mere policije i njihovo profesionalno delovanje ovaj skup može da prođe apsolutno bezbedno. A reakcija institucija i organizacija govori da je to moguće uraditi i da je to moguće uraditi bezbedno po sve učesnike tog dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada sledi kraća verzija grafa nedelje, duže ćete čuti u našoj emisiji u 14 časova. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Ovako bi trebalo da zuji kad vozovi prolaze, ali...
Da se ovo radi, ovo je sramota.
Kada radnici preduzeća Full Protecta blokiraju saobraćaj, jedno je sigurno, a to je da vam ništa neće faliti. Pošto nose ime na engleskom jeziku, sigurno je da je reč o bodyguardima treniranim po modernim zapadnim standardima. Stoga čudi što su se putnici međunarodnog voza prenemagali zbog prženja na julskom suncu i kuvanja između usijanih vagona zaustavljenog voza.
Na ovu vrućinu putnici, deca, jedno drugo, brzi voz da na otvorenu prugu, da ovde da čekaju ljudi.
Nesrećnici su platili rešenost radnika gore pomenute kompanije da izdejstvuju povezivanje staža, 4 plate te vraćanje u sistem železnice gde su ih se rešili 2005.
Ovo je samo kao gest dobre volje učinjeno.
I sami svesni koliko su velikodušni i koliko sa stilom blokiraju prugu, nisu se ljutili na razmažene putnike, ali su obećali da nove žrtve tek očekuju.
Štrajk neće biti prekinut.
A kod Niša nisu zaustavljeni samo vozovi, već i sve što se po drumu kreće, i to pod parolom ili sve kršimo i lomimo, možda i šamaramo, a svakako prevrćemo.
Radnici Niteksa upali su u sedište Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u Nišu. Radnici su polomili ulazna vrata i nekoliko stolova i stolica.
Radnici niškog Niteksa i građevinara utorak su blokirali centar Niša. Napredak je samo što, kako ste čuli, više nije država glavni protivnik, nego su se i sindikati međusobno dokačili. Dakle, sve ili...
To je drugi sindikat koji s nama nije imao nikakav dogovor, nego oni sami to rade, na svoju ruku.
Predlog broj 2.
Kad je Stjepan Mesić sreo Borisa Tadića u Sofiji, odveo ga je u ćošak, pogledao direktno u oči i u poverenju mu rekao:
da bi bilo dobro da se uključe i njihove službe grupom kriminalaca, mafijaša koji su bili zahvaćeni istragom u Hrvatskoj.
Ni Mesić ni Tadić nisu znali da neko sluša. Ratko Knežević na licu mesta nije bio, ali sve zna. Svakako je informisaniji nego saradnici u kabinetu predsjednika Tadića. Iz infoslužbe Jasmina Stojanov.
Predsjednika nema te informacije.
Istini za volju, Knežević jeste malo preterao, složio se i Mesić.
Nisam donio dokumente.
A što se kontroverzno kuma Mila Đukanovića, to jest Ratka Kneževića, tiče, dok posle 5 godina ćutanja sada usta ne zatvara, stvari jasne nisu, baš onoliko koliko nikada nisu ni bile, osim nekih detalja koje navodi Božo Prelević, jer sve što se zbilo
potvrđuje dobru obaveštenost Kneževića.
Predlog broj 3.
Kucno je čas da Orever okači orden koji mu je Milošević onomad kada ga je od hapšenja branio, kažu obećao, ali ne stiže da mu ga da.
Neka ne pale žaravicu na balkanskom buretu baruta!
Još ga boli što noći kada su zabeleženi ovi snimci nije uspeo i odbranio slobu. Pošto drugi to ne zarezuju, otišao Vučinić u Trebinje, formirao četnički pokret i proglasio se vojvodom. Ali onda je slučajno čuo naš program kad tamo novinar Miloš Vasić o njemu kaže:
sklon je nasilju, to je poznato. I uopšte, mislim, je od sebe napravio ono što se u Dalmaciji lepo zove ridikul, o seoska luda.
Jedan vojvoda tako nešto ne može da oprosti. Vučinić je presavio tabak i napisao pismo te ga poslao u dve novine. U pismu, kako je prenela Iva Martinović, Vučinić
najprije izražava saučešće Beogradskom nedeljniku povodom prerane smrti njihovog novinara, a potom kaže i da će Vasić završiti kao premijer Zoran Đinđić.
Slične pretnje uputio je i narodnom poslaniku Žarku Koraću.
Mene interesuje redakcija tužilaštva.
Od tamo ni reči.
Predlog broj 4.
Imam jednu želju, a siguran sam i vi. Da se usred krize zaposlim u nekom ministarstvu pa da kupim stan. Doduše, sada je možda i kasno, jer kako se otkrilo po cenama povoljni koliko se poželiti može, dobijali su stanove neki od zaposlenih, valjda oni od posebnog poverenja, u Koštuničinoj vladi. Na listi od 288 imena, toliko i stanova su:
Nedeljka Stanisavljević, nekadašnja bliska saradnica Vojislava Koštunice i sekretara njegove vlade Dejana Mihajlova iz DSS-a, kupila je stan od 72 kvadrata u opštini Palilula za oko milion dinara. Pomoćnici nekadašnjeg ministra Zorana Lončara, takođe iz DSS-a, Jasmina Ben Mansur i Bratislav Đokić, dobili su stanove za simboličnu cifru.
I od ovih miliona se poštenom svetu mrači pred očima, ali kako kažu trgovci nekretninama, to je samo utisak.
Cena nije mogla biti manja sigurno.
Predlog broj 5.
Pa imam, verujem i vi, i rezervni san. Ako već ne može u ministarstva, što se ne zaposlimo u nekoj kući za lobiranje? Sa njima se potpisuju tajni ugovori, nijedan ministar registar o tome obaveštenje ne dobija, a na godišnjem nivou se, kako piše Borba, može zaraditi i više od $1,000,000, a jednu takvu kuću angažovala i vlada Srbije, i to baš onu što lobira i za ex-guvernera Roda Blagojevića. Srbina po poreklu kom se sudi zbog korupcije, što se čuje u ovom izveštaju CNN-a. Izvori kažu da problema nije do sada bilo u realizaciji ugovora sa firmom Advanced Practical Solution, mada ih malo plaši, pomisao da bi uskoro Beogradu mogao zatrebati neki sastančić sa nekim od Obaminih administrativaca.
Da li će administracija Obame pristati da je lobby agencija Roda Blagojevića, od koje Obamina administracija beži kao đavo od krsta, zakaže bilo koji sastanak u Vašingtonu, mislim da je to science fiction.
Kaže Olivera Zekić iz Borbe. Inače, ako vam treba neka lobbying usluga, na internetu ćete lako naći broj sporne firme, šta više, direktno će vas sa gazdom povezati. Nema sekretarice, nema asistenata. Samo poziv i Milan Petrović, vlasnik je tu, ako imate ipak malo sreće. Mi nismo, pa se sve na ovome završilo.
From Milan Petrović, please press 1.
Predlog broj 6.
Grad teatar počeo, ali strahovi glumica Nite Mančić prestali nisu. Pretekli su iz prošle godine kada je svedočio ona u Budvi, Era Ojdanić na njene oči pobedio Hamleta.
To be or not to be, that is the question.
Pred sam kraj se uključio Era Ojdanić koji ugrožavao mog Hamleta i sam kraj predstave zvučao, bi trebalo da zvuči ja mrem, ti živiš, ostalo je ćutanje i ja sam iskoristila taj moment da kažem ja mrem, on živi,
pa je on,
on je ućutao. Ne, ućutala sam ja.
GAF nedelje.
Koji od šest predloga izabran za GAF nedelje čućete u emisiji od 14 časova, tada ćemo emitovati i ocene članova žirije, u kojem su ovog puta filozof Jovan Čekić iz Centra za razvoj civilnog društva, Vladimir Ilić i novinar Đorđe Vlajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gost našeg pres kluba, koji emitujemo sutra ujutru, je Mijat Lakićević, urednik dodatka Novac u listu Blic. Vlast je na početku krize obećala da će smanjiti plate i broj zaposlenih u ministarstvima i administraciji, pa i od toga odustala. Nije pogrešila, kaže Mijat Lakićević.
U financijskom smislu nije bitno. Dakle, to je potrebno se uradi, bio bi dobar signal i za sve drugi, ali što se para tiče, to ne bi donelo neke velike uštede. Prvo, to je mali broj ljudi, tih 28.000, znači u odnosu na to koliko para treba, to je mali broj ljudi.
Na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Duvanska industrija Niš i US Steel najavili otpuštanje radnika. Evropska komisija odobrila 100 miliona evra pomoći u budžetu Srbije. G17 napušta vladu ako ne prođe medijski zakon, pišu današnje večernje novosti. Policija u Moskvi pritvorila 20 antivladinih demonstranata. U Beogradu trenutno 22 stepena, tokom dana sunčano i vrlo toplo, temperatura do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.